Isod, capitolul 6, vom începe citirea de la versetul 13. Și cum probabil mulți dintre dumneavoastră știți, urmărind textul Scripturii, ați dat seama că este vorba despre o genealogie. Și una destul de lungă. Cred că genealogiile sunt extrem de importante, fiindcă Dumnezeu a inclus atât de multe genealogii în Biblie. Și dacă le-a inclus El acolo, înseamnă că sunt importante, nu-i așa? Geneza este plină de ele. Amintiți-vă de linia lui Adam din Geneza, capitolul 5. Amintiți-vă de lista de popoare din Geneza 35 și 36. Amintiți-vă de faptul că în cartea Numeri sunt înregistrate cu minuțiozitate toate semințiile lui Israel. În timp ce cartea 1 Cronici conține numeroase liste de nume și descendenții acestor oameni. Acestea sunt doar câteva din genealogiile Vechiului Testament care par să fie fascinate de înregistrarea istoriei familiilor. Sigur, ne amintim mai apoi de genealogiile din Evanghelii. Am citit una din Matei, capitolul 1, care, așa cum sper că ați observat fiecare dintre dumneavoastră, culminează cu venirea lui Iisus Hristos. La prima vedere, genealogiile acestea nu par importante. Însă, iată cum citim în Exod, capitolul 6, de la versetul 13. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Iată căpeteniile familiilor lor. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel, Enoch, Palu, Hețron și Carmi. Acestea sunt familiile lui Ruben. Fiii lui Simeon, Iemuel, Iamin, Ohad, Iachin și Tsohar. Și Saul, fiul născut dintr-o femeie cananită. Acestea sunt familiile lui Simeon. Iată numele fiilor lui Levi, după spița neamului lor, Gershon, Kehat și Merari. Anii vieții lui Levi au fost de 137 de ani. Fiii lui Gershon, Libni și Shimei și familiile lor. Fiii lui Kehat, Amram, Itzehar, Hebron și Uziel. Anii vieții lui Kehat au fost de 133 de ani. Fiii lui Merari, Mahli și Mushi. Acestea sunt familiile lui Levi, după spița neamului lor. Amram a luat de nevastă pe mătușa sa Iochebed și ea i-a născut pe Aaron și pe Moise. Anii vieții lui Amram au fost de 137 de ani. Fiii lui Itzehar, Core, Nefeg și Zicri. Fiii lui Uziel, Mișael, Elțafan și Simpri. Aaron a luat de nevastă pe Elisheba, fata lui Aminadab, sora lui Nașon, și i-a născut pe Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Fiii lui Core, Asir, Elcana și Abiasaf. Acestea sunt familiile coriților. Eleazar, fiul lui Aaron, a luat de nevastă pe una din fetele lui Putiel. Și ea i-a născut pe Fineas. Aceștia sunt căpeteniile familiilor leviților cu familiile lor. Aceștia sunt Aaron, acela și Moise, acela cărora le-a zis Domnul, scoateți din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștirile lor. Ei sunt aceia care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceștia sunt Moise, acela și Aaron, acela. Amin. Un astfel de pasaj nu sună foarte interesant, nu-i așa? O listă de nume foarte ciudate pentru noi. Și de aceea avem tendința, nu odată, să sărim peste aceste versete sau peste pasaje asemănătoare. Însă și acest pasaj, sau altele ca și el, care conțin genealogii, sunt pasaje care fac parte din Sfânta Scriptură și inclusiv despre ele spunea Apostolul Pavel la 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16 și 17, că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndemne, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Dacă genealogiile biblice sunt folositoare, atunci întrebarea este care este cea mai bună cale de a le folosi. De la început, metoda noastră de a studia Exodul a fost biblică, adică s-a concentrat pe ceea ce spune Biblia. Este una istorică, așezăm Biblia în contextul istoriei antice. Și apoi este și teologică, adică învățăm despre caracterul lui Dumnezeu și este de asemenea și cristologică, legăm Exodul de persoana și lucrarea Domnului Iisus Hristos. Aceasta este metoda potrivită pentru a vorbi și despre toate genealogiile biblice. Din punct de vedere istoric, sunt extrem de importante, fiindcă confirmă exactitatea Sfintei Scripturi. Genealogia din Exod, capitolul 6, este importantă din punct de vedere istoric, fiindcă vârstele lui Levi și ale fiilor săi ne ajută să confirmăm faptul că Israel a stat în Egipt mai mult de 400 de ani. Adică exact așa cum scrie Scriptura. Că au trecut numărul corespunzător de generații care la o aritmetică simplă, dacă le aduni, confirmă adevărul Scripturii. Însă genealogiile sunt importante nu doar din punct de vedere istoric, ci sunt și instructive din punct de vedere teologic. Studiindu-le cu atenție, ele dezvăluie lucruri semnificative despre caracterul lui Dumnezeu și despre calea mântuirii. Multe dintre ele îl au în centru pe Iisus Hristos. Ele cuprind promisiunea Mântuitorului care va veni și astfel ne ajută să demonstrăm că Iisus din Nazaret este Hristosul lui Dumnezeu. Însă genealogiile mai sunt și practice. Cu cât mai multe învățăm despre persoanele menționate în aceste liste de nume, cu atât învățăm mai mult ce înseamnă să aparții poporului lui Dumnezeu. Cu atât învățăm mai mult ce înseamnă să fii parte din poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. O cale de a vedea importanța genealogiilor din Exod, genealogie din Exod, capitolul 6, este să răspundem la întrebarea: dacă numele meu ar fi Hetzron, sau dacă numele dumneavoastră ar fi Uziel, sau Elișema, poate pentru noi n-ar însemna mai mult decât ce citim în versetul 19, fiii lui Merari, Mahli și Mușii. Însă pentru ei, pentru cei de atunci, a însemnat totul. Însemna faptul că erau incluși în poporul lui Dumnezeu. Că Dumnezeu știa de ei, îi cunoștea pe nume, știa unde sunt, știa unde se află. Genealogiile biblice ne arată importanța individualității. Dumnezeu nu doar că are un plan de mântuire pentru oameni în general, dar are o relație personală cu fiecare dintre acești oameni care fac parte din poporul lui, din familia lui. Pentru Dumnezeu nu există oameni neimportanți. Nu există oameni mici și neesențiali. Cu câteva excepții notabile, israeliții despre care citim în această genealogie din Exod 6 sunt oameni absolut obișnuiți. Lucrul acesta este evident din numele lor, care comunică anumite trăsături ale personalității lor. Părinții lui Palu aveau așteptări mari, fiindcă numele acesta înseamnă extraordinar. Core înseamnă chelios. Și putem spune că, probabil, în momentul când a ieșit din pântecele maicii sale, n-avea niciun fir de păr pe cap. Nefeg înseamnă greoi sau stângaci. Ceea ce nu este prea măgulitor, și ceea ce înseamnă că unii oameni, creați de Dumnezeu după chipul său, nu se coordonează la fel de bine ca și ceilalți oameni. Însă toți sunt creați după chipul lui Dumnezeu. Toți sunt păcătoși având nevoie de harul lui Dumnezeu. Și la fel ca și noi, au fost și ei incluși în planul de mântuire al lui Dumnezeu. Chiar dacă noi nu știm cine sunt ei și de ce sunt importanți, Dumnezeu îi cunoaște pe nume. Mișael, Elțafan și Sitri, toți ceilalți, toate celelalte nume, dovedesc promisiunea biblică, care o citim în 2 Timotei, capitolul 2, cu versetul 19, că Domnul cunoaște pe cei ce sunt al Lui. Îi cunoaște pe nume. Dacă ceva îi face deosebit pe acești oameni, este faptul că aceștia au căutat harul lui Dumnezeu. Din nou, lucrul acesta este evident din numele lor. Saul trebuie să fi fost răspunsul la rugăciunile părinților săi, fiindcă numele său înseamnă Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Eleazar înseamnă Dumnezeu a ajutat. Elcana înseamnă Dumnezeu a creat. Se pare că părinții lui Iochebed știau care este scopul suprem al omului, fiindcă au pus nume fiicei lor, un nume care înseamnă gloria lui Dumnezeu. Toți acești israeliți au primit pe copiilor ca daruri de la Dumnezeu și le-au pus niște nume care să le amintească permanent de bunătatea și de harul lui Dumnezeu pentru ei. Un alt lucru semnificativ cu privire la această genealogie și la genealogie în general este faptul că sunt organizate pe familii. Ele încep spunând de obicei, cum citim și în versetul 14 din capitolul 6, iată căpeteniile familiilor lor. În Sfânta Scriptură, familia înseamnă și toate rudeniile adunate într-un grup social printr-o anumită legătură de sânge. Familia înseamnă un grup extins de rudenii trăind sub aceeași autoritate spirituală a unui tată. Și principiul biblic important de aici este că, în mod obișnuit, Dumnezeu își revarsă harul său peste familie. Asta nu înseamnă că a crește într-o familie creștină garantează mântuirea vreunui copil. Nici vorbă de așa ceva. Nici că copiii sunt mântuiți prin credința părinților lor. Nici pomeneală de așa ceva. Pentru că Dumnezeu cheamă pe fiecare personal ca să-L slujească și fiecare copil, la vremea maturității, trebuie să decide personal urmarea lui Iisus Hristos. Ruben, Simeon și Levi și alții erau capul familiilor lor și trebuiau să se ocupe de ele. Așa cum Iosua va spune mai târziu, în cartea lui, capitolul 24, cu versetul 15, și dacă nu găsiți cu care să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Sau dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau dumnezeilor amoriților din a căror țară locuiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Iosua înțeles ce înseamnă să fii capul familiei, pentru că fiecare cap de familie are datoria de a-și ajuta casa ca să slujească Domnului într-un mod cât mai potrivit. Genealogia aceasta din Exod, capitolul 6, se focalizează pe o anumită familie în mod special, pe familia lui Moise și a lui Aron. Și lucrul ăsta ne ajută să răspundem la o întrebare care a frământat mintea multor cercetători biblici. De ce această genealogie apare aici, în capitolul 6? De ce aici? Pentru că un istoric modern ar fi inclus această genealogie în Exod, capitolul 2, când a fost vorba despre nașterea lui Moise. Acolo era mult mai potrivit ca să existe o înșiruire a spiței de neam a lui Moise. Să aflăm despre Aron, să aflăm despre fiul lui Levi, etc. Aici însă spun ei, așezată la mijlocul capitolului 6, pare ruptă de fluxul normal al Exodului. Pare ruptă de fluxul normal din cartea Exodului. Și de aceea mulți cercetători spun, aici e o întrerupere nefirească, ceea ce demonstrează că această carte a Exodului nu este o carte unitară, A fost un editor târziu care a adunat mai multe lucruri la oaltă și le-a pus, și aici n-a fost într-adevăr foarte inspirat, ci a băgat chestia asta cu genealogia și, mă rog, nu se potrivește. Însă cititorii antici înțelegeau importanța istoriei familiei și nu cred că vreunul o vedea ca pe o întrerupere. Și dacă lăsăm la o parte prejudecățile noastre literare și studiem pasajul în contextul lui, ceea ce la început pare o digresiune, unii zic nefericită, se transformă în ceva extrem de important așezat acolo cu un anumit scop. Și primul lucru de observat este că această genealogie este extrem de selectivă. Exodul începe cu o listă completă a fiilor lui Iacov, triburile lui Israel. Exod capitolul 1, de la versetul 1 până la versetul 5. Aici, în capitolul 6 din Exodul, sunt menționați doar trei dintre părinții întemeietori ai națiunii, și anume Ruben, Simeon și Levi. Dar ei erau 12. Aici sunt numai trei. Și dintre aceștia, Levi este cel care captează întreaga atenție. Ruben și Simeon primesc câte un verset, fiecare. Exod 6, 14 și 15. Însă fiilor și nepoților lui Levi li se alocă 10 versete, de la versetul 16 până la versetul 25. Așa că se pare că Ruben și Simeon sunt menționați doar pentru a indica locul lor în familia lui Levi, ca fiind Levi al treilea fiu al lui Iacov. Și atât. Levi a avut trei fii. Gershom, Kehat și Merari. Și genealogia îi numără pe fiecare dintre aceștia împreună cu numele fiilor lor. De la versetul 16 până la versetul 19. Și o atenție specială este acordată lui Kehat. Nu doar că genealogia menționează pe copiii săi Amram, Izhar, Hebron și Uziel, ci le enumeră și fiii. În versetul 20, 21 și 22. Cu alte cuvinte, dintre toți strănepoții lui Levi, genealogia este interesată doar de nepoții lui Kehat. Observați? Se focalizează din ce în ce mai mult pe o anumită parte din genealogia lui Levi. Motivul este evident. Această genealogie este a lui Aron, care stă în centrul ei, după cum am citit în versetul 20. Prima jumătate a genealogiei trasează strămoșii lui Aron din Levi prin Kehat și Amram, iar a doua jumătate enumeră pe fiii lui Aron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar, încheind cu nașterea nepotului numit Fineas. În versetul 25. De asemenea, observați că cele două femei menționate pe nume, Iochebed și Elisheba, erau strâns asociate cu Aron. Iochebed a fost mama lui Aron, iar Elisheba a fost nevasta lui Aron. Mai observăm cât de puțin se vorbește despre Moise. Soția și copiii lui Moise nu sunt menționați în niciun fel. Și asta fiindcă Moise deja a fost prezentat. Știm deja cum s-a născut Moise, știm ce educație a avut Moise, știm de chemarea lui în lucrare. Singura informație nouă o aflăm despre identitatea părinților lui Moise. Și zice la versetul 20. Amram a luat de nevastă pe mătușă sa Iochebed și ea i-a născut pe Aron și pe Moise. Însă chiar și această menționare slujește doar pentru identificarea lui Aron ca fiind fratele lui Moise. În rezumat, ceea ce pare a fi doar o listă întâmplătoare de nume se dovedește a fi o prezentare organizată a liniei lui Aron. Importanța lui Aron este confirmată de introducerea și concluzia genealogiei. Așa că citim în introducere. Domnul a vorbit lui Moise și lui Aron și le-a dat porunci cu privire la copiii lui Israel și cu privire la Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din țara Egiptului pe copiii lui Israel. Versetul 13. Iar concluzia, versetul 26 și 27, este una asemănătoare. Aceștia sunt Aron acela și Moise acela cărora le-a zis Domnul: scoate din țara Egiptului pe copiii lui Israel după oștirile lor. Ei sunt aceia care au vorbit lui Faraon, împăratul Egiptului, ca să scoată din Egipt pe copiii lui Israel. Aceștia sunt Moise acela și Aron acela. Vă e clar? Parcă ne întreabă autorul cărții Exod. Ați înțeles despre cine vorbim? Aceste tranziții iscusite fac din această genealogie parte din istoria poporului Israel. Reamintind în felul acesta de planul lui Dumnezeu de a-i elibera, de a elibera Israelul din robia lui Faraon. De asemenea, genealogia clarifică faptul că lista numelor care apar este de fapt arborele genealogic al lui Moise și al lui Aron. Genealogia stabilește astfel spița de neam sau pedigriul de evrei pur sânge. Aceștia sunt acei Moise și Aron cărora le-a poruncit Dumnezeu să scoată pe Israel din Egipt. Însă, în mod special, genealogia este interesată de statutul lui Aron. Scopul ei este să arate că Aron este un conducător legitim, chemat de Dumnezeu și cu un pedigree suficient de bun ca să fie de același rang cu Moise. Ca să fie coleg cu Moise. Un partener vrednic de Moise. Până acum Moise a fost în centrul atenției. Însă odată cu capitolul 7 vom vedea că încet, încet fratele său, Aron, capătă un rol tot mai important. Și înainte de a vedea felul în care Dumnezeu l-a folosit pe Aron ca să învingă zeii Egiptului, începând cu Exod capitolul 7, este de folos să facem o pauză și să ne întrebăm ce s-a întâmplat cu ceilalți membri ai familiei sale. Mai devreme am spus că genealogiile biblice sunt întotdeauna și practice. Una dintre cele mai practice metode de a le studia este să vedem ce fel de exemple au dat acești oameni, despre care citim în Exod capitolul 6, de la versetul 14 până la versetul 27. Și răsfoind paginile albumului de familie al lui Aron, întâlnim, ca în orice familie, și sfinți, și întâlnim și păcătoși. Și ca orice altceva din Sfânta Scriptură, exemplul lor ne învață, ne mustră, ne corectează și ne antrenează în neprihănire. Gershon, Kehat și Merari, versetul 16, ne învață ce înseamnă credincioșia în lucrarea lui Dumnezeu. După ce israeliții au ieșit din Egipt, Dumnezeu le-a dat instrucțiuni detaliate pentru construirea unui cort portabil pentru închinare. Cortul întâlnirii. Și Dumnezeu a pus pe cei din seminția lui Levi să se ocupe de acest cort al întâlnirii. Dintre toate semințiile lui Israel, leviții au fost puși deoparte ca să-L slujească pe Dumnezeu. Și fiindcă Gershon, Kehat și Merari erau fii ai lui Levi, fiecare a avut o slujbă specifică în cortul întâlnirii, îndatoriri continuate de toți descendenții lor. Îndatoririle acestea ale leviților erau de natură practică, după cum citim și la 1 Cronici, capitolul 9, de la versetul 14. Iar cartea Numeri explică în felul următor, în capitolul 3, versetul 25 și 26. În ce privește cortul întâlnirii, în grija fiilor lui Gershom era dat cortul și acoperișul cortului. Învelitoarea acoperișului cortului și perdeaua de la ușa cortului întâlnirii. Apoi pânzele curții și perdeaua de la poarta curții cortului, de jur împrejurul cortului și altarului și toate funiile pentru slujba cortului. Ăștia erau gherșoniții. După aceea, chehatiții, fiii lui Kehat, aveau grijă de ce era în interior. Și zice la Numeri 3:31. În grija lor au dat chivotul, masa, sfeșnicul, altarele, uneltele Sfântului Locaș, cu care își făceau slujba, perdeaua dinăuntru și tot ce ținea de ea. După aceea, vin fiii lui Merari, care aveau de-a face, trebuiau să se ocupe cu structura acestui cort. În paza și grija fiilor lui Merari au dat scândurile cortului, drugii, stâlpii și picioarele lor, toate uneltele și tot ce ținea de ele. Apoi stâlpii, curții de jur împrejur, picioarele lor, țărușilor și funiile lor. Iată cum fiecare familie avea o anumită îndatorire specifică în poporul lui Dumnezeu. Fiecare familie avea o îndatorire specifică în casa lui Dumnezeu. Sigur că astăzi citim despre lucrurile astea, despre funii, pânze, scânduri, structuri de rezistență, acoperitori și așa mai departe. Toate astea par niște îndatoriri pământești, așa, administrative. Ce treabă au astea cu Dumnezeu? Însă ele erau esențiale pentru închinarea poporului înaintea lui Dumnezeu, așa că leviții care se ocupau de aceste lucruri aveau o poziție de mare cinste în Israel. Iar unul dintre chehatiți a scris în Psalmul 84 cu versetul 10 următoarele cuvinte. Căci mai mult face o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății. Psalmul 84 cu versetul 10. Familia lui Aaron avea menirea să îl slujească pe Dumnezeu prin lucrări practice. Astăzi, chehatiții și merariții, gherșoniții, slujesc ca și oameni de inițiativă care se ocupă de treburile administrative în poporul lui Dumnezeu. Ei se ocupă de organizare, de construcții, ei pregătesc sala pentru agape, pregătesc cina Domnului și biserica este chemată să se închide înaintea Domnului, iar aceia care slujesc practic nu fac decât să ajute biserica să-și împlinească menirea ei de a se închina înaintea lui Dumnezeu. Iar mulți, mulți ani mai târziu, când izraeliții au împachetat cortul întâlnirii și au început să se închine la templu, gherșoniții, chehatiții și merariții încă îl slujeau pe Domnul. Ei erau leviții din templu care se închinau lui Dumnezeu fiecare la rândul cetei lui și închinarea lor era zi și noapte. Și în plus, ei erau aceia care îi ajutau pe ceilalți să se închine lui Dumnezeu, după cum citim la 1 Cronici, capitolul 9, cu versetul 33. Pelerinii care călătoreau la Ierusalim cu ocazia marilor sărbători cântau astfel, Psalmul 134, cu versetul 1 și 2. Iată, binecuvântat pe Domnul, toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului, ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Exemplul leviților ne învață ca să fim credincioși în slujirea noastră și constanți în închinarea noastră zi și noapte. Urmează Fineas. Într-unul din momentele cele mai întunecate ale istoriei Israelului, Fineas a stat drept și a strălucit. El este ultima persoană menționată în genealogia lui Aaron, Exod, capitolul 6, cu versetul 25. Se pare că mama lui Fineas, Putiel, era africană, fiindcă numele lui Fineas înseamnă etiopian sau om negru. Povestea lui Fineas și a zelului său pentru neprihănire o citim în Numeri, capitolul 25, unde este vorba despre o vreme când o femeie moabită i-a momit pe bărbații izraeliți să comită imoralități sexuale și adulter spiritual. Și nu doar că izraeliții de atunci s-au angajat în legături extramaritale, dar s-au angajat să se închine și înaintea dumnezeilor Moabului. Pedeapsa legii pentru idolatrie era clară, moartea. Însă judecătorii evrei de atunci se codeau. Ce să facă? Oare cum să aplice legea, să n-aplice? Și pe când judecătorii lui Israel dezbăteau ce-i de făcut, un om pe nume Zimri și-a adus amanta madianită pe Cosbi la cort ca să facă sex cu ea în casa Domnului. Și în acel moment a intervenit Fineas. La vederea acestui lucru citim la Numeri 25, versetul 7 și 8. Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, s-a sculat din mijlocul adunării și a luat o suliță în mână. S-a luat după omul acela din Israel până la cortul lui. I-a străpuns prin pântece pe amândoi, atât pe bărbatul acela din Israel, cât și pe femeia aceea. Dumnezeu a fost atât de mulțumit de fapta lui Fineas, încât a îndepărtat din această cauză judecata care era gata să-i prăpădească pe evrei. Și a spus în felul următor. Fineas, fiul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia mea de la copiii lui Israel prin râvna pe care a avut-o pentru mine în mijlocul lor. Și n-am nimicit în mânia mea pe copiii lui Israel. De aceea să spui că închei cu el un legământ de pace. Acesta va fi pentru el și pentru sămânța lui, după el legământul unei preoții veșnice. pentru că a fost plin de râvnă pentru Dumnezeul lui și a făcut ispășire pentru copiii lui Israel. Numeri, capitolul 25, de la versetul 11. Așadar, luând poziție împotriva răului, Fineas a ispășit mânia lui Dumnezeu. Iar Biblia îl folosește ca exemplu, ca exemplu de credință care l-a justificat, care l-a îndreptățit înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă citim în Psalmul 106, versetul 30 și 31, în felul următor. Dar Fineas s-a sculat și a făcut judecată. Și astfel urgia s-a oprit. Lucrul acesta i-a fost socotit ca stare de neprihănire și neam în neam pe vecie. Și Fineas a mers mai departe, devenind un mare conducător în Israel. A slujit ca și comandant militar în vremea bătăliei cu madianiții. A rămas credincios în timpul pribegiei Israelului în pustie, așa că Dumnezeu i-a permis ca să intre în țara promisă. Citim asta la Judecători, capitolul 20, cu versetul 28. Iar mai târziu, când un război civil cumplit amenința poporul Israel, Fineas a fost cel care s-a luptat, a pus umărul pentru a face pace. Iosua, capitolul 22, cu versetul 32. Urmașii lui au devenit mari preoți în Israel, ceea ce explică de ce genealogia lui Aaron se încheie cu el. Marele preot, Fineas. Fineas a fost un om mare, fiind mare din pricina zelului său în lucrarea Domnului și slujind pe Domnul când alții nu voiau să-L slujească pe Dumnezeu. Aceste cuvinte, dragii mei, sunt și pentru toți cei care trăiesc pentru Hristos. Ele ne provoacă la curaj și la a apăra onoarea lui Dumnezeu când creștinismul biblic este atacat. Atât din afară, cât și dinăuntru bisericii. În aceste vremuri tulburi, când imoralitatea sexuală este ceva obișnuit și când creștinii sunt divizați împotriva lor înșiși, Hristos ne cheamă ca să fim ca și Fineas, zeloși pentru gloria lui Dumnezeu și în același timp făcând pace în interiorul bisericii. Aaron are câteva rudenii de care să fie foarte mândru. Însă genealogiile biblice nefiind cosmetizate, genealogiile biblice nefiind cenzurate. Deși cei mai mulți membri din familia lui Aaron au fost credincioși lui Dumnezeu, nu toți au fost așa. Mai aveau câteva, cum se zice, schelete în dulap. Așa cum se întâmplă fiecare familie. Să ne amintim în continuare de povestea tragică a verișorului lui Aaron, a lui Core. În Numeri, capitolul 16, citim în felul următor. Core, fiul lui Zehar, fiul lui Kehat, fiul lui Levi, s-a răsculat împreună cu Datan și Abiram, fiul lui Eliab și On, fiul lui Pelet, toți trei fiii lui Ruben. S-au răsculat împotriva lui Moise împreună cu 250 de oameni din copiii lui Israel, din fruntașii adunării, din cei ce erau chemați la sfat și care erau oameni cu nume. Numeri, capitolul 16, versetul 1 și 2. Iar Core, citim, a incitat și pe alte câteva sute de izraeliți să se răzvrătească și să pună sub semnul întrebării autoritatea spirituală a vărului său, Aaron și Moise. Ei s-au adunat împotriva lui Moise și Aaron și le-au zis, destul, căci toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai sus de adunarea Domnului? Core era nemulțumit de locul pe care Dumnezeu îl alocase în slujirea lui. Era ambițios. Voia mai multă recunoaștere și credea că Moise stă în calea lui. Însă răzvrătindu-se împotriva lui Moise, de fapt se răzvrătea împotriva Dumnezeului care l-a rânduit pe Moise ca și conducător și a lui Aaron, pe care tot Dumnezeu l-a pus în fruntea poporului. De aceea Core și toată ceata lui au fost nimiciți. Și Moise a pronunțat judecata împotriva lor. Pe când isprăvea el de spus toate aceste vorbe, pământul de sub ei s-a despicat în două. Pământul și-a deschis gura și i-a înghițit pe ei și casele lor împreună cu toți oamenii lui Core și toate averile lor și s-au coborât astfel de vii în locuința morților, ei și tot ce aveau. Pământul i-a acoperit de tot și au pierit din mijlocul adunării. Astfel și-a manifestat Dumnezeu nemulțumirea față de atitudinea răzvrătită a lui Core. Această tragedie este relatată în Biblie pentru îndemnarea și pentru corectarea noastră. Iar Apostolul Pavel își amintește de aceste lucruri în Noul Testament și îndeamnă pe creștini în felul următor. Și aceste lucruri s-au întâmplat pentru ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei, să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Zice Pavel la 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 6 și versetul 10. Adică este periculos să cauți o poziție mai înaltă în biserică decât ai primit de la Dumnezeu. Sunt mai multe relatări cu rol de prevenire în genealogia lui Aron și sunt alte două oi negre, cei doi fii ai lui Aron, Nadab și Abihu. Exod, capitolul 6, cu versetul 23. La fel ca și tatăl lor și oamenii ăștia slujau în cortul întâlnirii. Și într-o zi, au decis să experimenteze puțină creativitate în închinare. Principiul biblic al închinării, adeseori numit principiul regulativ, este că doar Dumnezeu are dreptul să decidă cum trebuie să ne închinăm înaintea Lui. Adică nu suntem liberi să inventăm forme de închinare proprii, ci ne putem închina înaintea Lui Dumnezeu doar în modul în care El a poruncit această închinare. Și pentru a testa acest principiu, citim în Levitic, capitolul 10, cu versetul 1, în felul următor. Fiii lui Aron, Nadab și Abihu, și-au luat fiecare cădelniță, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și-au adus astfel înaintea Domnului foc străin. Lucru pe care el nu li-l poruncise. Experimentul lor n-a fost un succes, pentru că, citim în versetul 2, atunci a ieșit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit și au murit înaintea Domnului. Iar verișorii lor, Mișael și Elțafan, a trebuit să-i tragă afară din cort și să-i scoată în afara taberei și să-i îngroape. Moartea lui Nadab și a lui Abihu corectează, dragii mei, orice intenție de a aduce o închinare nebiblică înaintea lui Dumnezeu. Creștinii trebuie să fie atenți ca să aducă înaintea lui Dumnezeu doar acele rugăciuni și laude rânduite de Dumnezeu în cuvântul Său. Asta a fost și concluzia lui Moise după cele întâmplate cu nepoții lui. Moise a zis lui Aron: aceasta este ceea ce a spus Domnul când a zis: voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Adică, închinarea este un lucru foarte, foarte serios. Dumnezeu cel Sfânt pretinde închinare doar în felul prevăzut de El, cu teamă, cu reverență și cu respect. Moartea celor doi, a lui Natan și Abihu, de asemenea, respinge pe cei care cred că lucrarea la care i-a chemat Dumnezeu îi poate mântui. Cei doi, vă dați seama, slujind în cortul întâlnirii, au avut o slujbă sacră. În plus, față de slujirea la cortul întâlnirii, împreună cu ceilalți leviți, a fost privilegiul lor special de a însoți pe cei 70 de bătrâni care au urcat pe muntele Sinai în prezența lui Dumnezeu. În ciuda chemărilor sfinte, ei n-au fost atât de sfinți pe cât a fost chemarea și de aceea au avut un sfârșit cumplit. Din păcate, mulți dintre cei care au primit chemarea de a sluji lucrarea Evangheliei nu vor purta cununa de glorie, pentru că însuși Mântuitorul ne spune la Matei, capitolul 7, cu versetul 22, în felul următor. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Adică, singura legitimație valabilă pentru intrarea în cer este credința în Hristos. Și în final, această tragedie este o avertizare ca să nu ne bazăm pe legăturile de familie pentru mântuirea noastră. Nadab și Abihu veneau din cel mai sfânt trib al Israelului. Și cu toate astea au murit pârjoliți de focul lui Dumnezeu. Nu putem, dragi copii, nu putem călători spre cer având în buzunar pașaportul părinților. Dumnezeu nu ne primește în cer pe baza credinței părinților noștri, a tatălui sau a mamei. Fiecare dintre noi, atunci când vine vremea rânduită de Dumnezeu, trebuie să răspundem chemării lui Dumnezeu pe care El o face prin Evanghelia care o ascultați în fiecare duminică la biserică și o citiți acasă. Dacă vrem să scăpăm de flăcările iadului, trebuie să ne pocăim de păcatele noastre și să-i cerem lui Iisus Hristos să fie Mântuitorul nostru. Genealogia din Exod, capitolul 6, este plină de învățături pentru lucrarea și pentru închinarea creștină. Viețile acestor oameni din familia lui Aron ne învață să rămânem credincioși în închinarea noastră și să stăm drept, să stăm în picioare pentru ceea ce este bine și pentru ceea ce este corect. În același timp, evenimentele tragice din această familie ne avertizează să nu căutăm calea noastră, metoda noastră în lucrarea și închinarea bisericii. Închipuiți-vă că numele dumneavoastră apare în genealogia biblică din Exod, capitolul 6. Ce vor spune generațiile care vor urma despre voi? Despre noi. Vor putea spune despre noi că am fost credincioși în lucrarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, mare sau mică? Vor putea spune că, în ciuda faptului că anumiți membri din familia noastră au avut tot felul de încurcături și imoralități sexuale, el, tu, eu am fost zeloși pentru lucrarea lui Dumnezeu? Pentru gloria lui Dumnezeu? Sau vor putea să spună că a avut o închinare tare ciudată? S-a răzvrătit în continuu împotriva autorității spirituale a bisericii care a fost lăsată de Dumnezeu? Aceste întrebări sunt, evident, foarte importante. Însă, întrebarea care contează este următoarea. Ce spune Dumnezeu despre tine? Ce spune Dumnezeu despre tine? Numele tău este scris în cartea poporului lui Dumnezeu, în cartea vieții? Aparții lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos? Nu contează cât de credincios ești în lucrarea lui Dumnezeu. Fiindcă suntem mântuiți numai prin harul lui Dumnezeu, prin moartea și învierea lui Iisus Hristos. Și există o aluzie foarte fină la acest har mântuitor în genealogia din Exod, capitolul 6, în genealogia lui Aron. Aron s-a căsătorit cu Elisheba, care a fost fata lui Aminadab și sora lui Naason. Exod, capitolul 6, cu versetul 23. Aceste nume sunt semnificative, sunt importante, fiindcă Aminadab și Naason au fost strămoșii regelui David. Și amândoi, Aminadab și Naason, citim în Matei, capitolul 1, cu versetul 4, fac parte din genealogia lui Iisus Hristos. Marele nostru preot. Nu Moise, nu Aron, ci Iisus Hristos. Marele nostru preot. Chiar și în zilele lui Moise și Aron, încă de pe atunci, Dumnezeu lucra la împlinirea planului său de a trimite un mântuitor care să lucreze, care să elibereze pe poporul său din robia păcatului și a morții. Acesta este Dumnezeul tău, Israel. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin.